بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحاب الله حياتنا olan tanıştıklarımız bugün yüz kubatımız Huzayfa bin Yaman radıyallahu anh hususunda bo'ladi. Bu şakıda aytiladi ki sahibu sirri Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullohning sirlarini egasi bo'lgan kishi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hech kimga aytmagan sirlarini Huzayfa bin Yamoniy roziyallohu anhu haqiga aytgan. U zot sollallohu alayhi vasallam Huzayfa bin Yamoniy haqida aytadi: "Agar Huzayfa sizlarga biror bir so'zni aitsa, tasdiqlanglar, ishoninglar. Va agar sizlarga Abdulloh ibn Mas'ud Qur'on o'qib bersa, mana shunday o'qinglar." Demak, Huzayfa nima desa, shu gapiga ishoninglar dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkadagi davrda ekan, Huzayfa bin Yamoniyga: "Ya Rasululloh, men muhojirlardanmanmi yoki ansorlardanmanmi?" deb so'raganda, "Qaysinisini xohlasangiz, shulardan bo'ling" dedi. Ya'ni bu kishiga yoshligida yer yashayotgan insonlar toifasining eng hurmatligi bo'lgan ikki toifa, muhojir yoki ansor bo'lish ixtiyori qo'yildi. Huzayfa bin Yamonni otasi Yamon asli makkalik bo'ladi. Makkada bir kishini o'ldirib qo'yganligi sababli Makkadan qochib Yasribga, Madinaga borib yashaydi. Va u yerdan Bani Abdul Ashqal urug'idan uylanadida shu joyda Huzayfa dunyoga keladi. Demak, Huzayfa bin Yamon roziyallohu anhu o'zi asli makkalik, lekin tug'ilib o'tishligi Madinalik bo'ladi. Islom Rasululloh sollallohu alayhi vasallam iymonni boshalini ko'targanda, islom diniga da'vat qilganda Madinadan kelib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirgan 11 ta kishidan bittasi Huzayfa otasi Yamon bo'ladi. Bani Abus qabilasidan 11 kishi kelib payg'ambarimiz oldida Makkada islom kalimasini e'lon qilganda, ana shu Huzayfa otasi ham ana shu 11 kishini bittasi bo'ladi. Demak, Huzayfa bin Yamon roziyallohu anhu asli makkalik, lekin tug'ilib o'tishligi mana aytdik Madinaga bo'ladi. Huzayfa bin Yamon roziyallohu anhu Madinada musulmon ota-onani qo'ynida tarbiya topdi. Qalbida Allohning diniga bo'lgan muhabbat nohatta bir chiroyli suratda tarbiya qilindi. Hali Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rmasdan turib uzoqqa iymon keltirdi. Va Makkadan kelgan har bir kishidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqidagi xabarlarni, u kishining sifatlari haqida so'rab surishtirardi va Rasulullohga yo'liqishlik shavqi bilan, zavqi bilan yonib yashardi. Alloh azza va jalla taqdir qilgan kunda Huzayfa bin Yamoniy Makkaga keldi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan uchrashdi va so'radi: "Ya Rasululloh, men endi muhojirmanmi yoki ansormanmi?" dedi. Rasululloh yuqorida aytib o'tgan hadis takrorlatda: "Xohlang muhojirlardan bo'ling, xohlang ansorlardan bo'ling." Unda Rasululloh: "Men ansorlardan bo'lishni ixtiyor qilaman" dedi. Ansorlar haqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam juda ko'p hadislari bor. Ansorlar dedi, "Meni yuragim" dedi. Ansorlarni qo'rqitgan meni qo'rqitibdi dedi. Ansorlar oldida butun islom ummatini qarzdor hisoblanadi. Chunki Rasululloh Makkaga sig'maganda, musulmonlarning Makkada yashashligini iloji qolmagan paytda Madinalik ansorlar quchoq ochib kutib olishdi. Islom davlatini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'ygan binoda poydevori mana shu Madinada ansorlarning qo'lida bo'ldi. Shuning uchun butun ummat ansorlar oldida qarzdor hisoblanadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kelib so'rashdi: "Ya Rasululloh, duo qiling, Alloh bizni gunohlarimizni kechirsin." Rasululloh: "Allohum mag'fir lil ansor." Parvardigor ansorlarni gunohlarini kechirdi. Rasulullohning duosi bilan ularning gunohlari kechirildi. "Ya Rasululloh, duo qiling, farzandlarimiz ham gunohini kechirsin." Parvardigori ansorlarni farzandlarini ham gunohini kechirgin dedi. Ularning farzandlari ham kechirildi gunohlari. "Ya Rasululloh, farzandlarimizni farzandlarini ham gunoh farzandlarimiz gunohini kechirsin so'ring" dedi. Parvardigori ansorlarni farzandlarini va ularning farzandlarini gunohini kechirgin dedi. Hali tug'ilmagan avlodiga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'rayotgan narsani ko'ring. Bu yer yuzida yashayotgan toifalarning eng hurmatligi muhojir va ansorlarning ichida ansor bo'lishni ixtiyor qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga ko'chib kelganidan keyin Huzayfa bin Yamoniy payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni xizmatiga bel bog'ladi. bitta ko'z ikkinchi ko'zdan oldin hech qachon ketmagandek Rasulullohning oldida doimiy hamsuhbatiga, doimiy hamrohiga aylandi. Huzofatuddin Yamoniy roziyallohu anhu Badr g'azotida ishtirok etmadi. Buni sababi bor. Badr g'azoti bo'lishlik arafasida Huzofatuddin Yamoniy otasi bilan Madinadan tashqariga chiqqan bo'ladida musulmonlar bilan urushgani kelayotgan Quraysh qo'shini ularni sahroda ushlab oladi. So'roq qilishadi, kim sizlar qayerdan kelyapsizlar? Madinaga ketyapmiz. Sizlar Muhammadga yordam berib, bizga qarshi urushgani ketyapsizlar. Ular aytdi, "Yo'q, biz Madinaga ketyapmiz" dedi. So'roq qilishovdi, oxiri ularni va'dasini olishib Qurayshlar. Muhammadni foydasiga, bizni ziyonimizga yordam bermaysan. Bizga qarshi urushmaslik va'dasini berasan deydi. Ular shu va'dani beradi, qo'yib yuborishadi. Madinaga kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lib o'tgan aytgan, voqeani aytganda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Nafi bi ahdihim va nasta'inu alayhim billah." Ularga bergan vaf ahdingizga vafo qiling dedi. E'tibor bering. Payg'ambarimizga yordam bermaymiz deb ularga va'da berib qo'yib, mushriklarga bergan va'dasini payg'ambarimiz nima deyapdi? Bajaringlar. Ahdilarga vafo qilinglar, ularga qarshi Alloh taolodan o'zi yordam berishini so'raymiz dedi. Endi musulmon mushrikka bergan va'dasida turish kerak bo'lsa, musulmon musulmonga berish kerak bergan va'dasida turish qanaqa bo'ladi? Savdoda, ha? 3 kunga, 1 oyga deb olinadi, indinga beraman deyiladi, xullas. Davomini gapirishida hojat yo'q. Munofiqlar alomatlari sanalganda 4 ta degan payg'ambarimiz. Gapirsa yolg'on gapiradi, va'da bersa xilof qiladi, omonat qo'ysa xiyonat qiladi va urush qilsa ochiq dushmanchilik ko'taradi. Bu shu to'rtta sifatdan dedi payg'ambarimiz. Kimda dedi? To'ralasi bo'lsa xolis munofiqdir. Agar bittasi bo'lsa munofiqdan bir qismi bor. Lekin undan keyingi g'azob Uhud kunida Huzayfatun al-Yamani roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yonida jihad qildi. Otasi Yamon va Sobit ibn Qays ismli sahoba qari bo'lganligi uchun, oqsoqollar bo'lganligi uchun musulmonlarni ana shu ayollarini va bolalarini qo'rqitishlikka qo'rg'onda oldiga qo'yib qo'ydi. Ya'ni sizlar qari odamsizlar, jangga yaramaysizlar, bu yerda turinglar. Jang boshlangan paytda Huzayfaning otasi Yamon o'zini birodari Sobit ibn Qaysga: "Ey Sobit" dedi. "Nima qilib turibsiz bu yerda?" dedi. "Sen bilan mening necha kunimiz qoldi? Alloh o'lishimizni taqdir qilgan bo'lsa shu kun o'lamiz. Qaridan bo'lsa ham o'lamiz. Nimaga Rasulullohning oldiga borib jang maydonida shahodatni istamaymiz?" dedi. Sherigi bilan qilishini oldi, bordi kelas. Sobit ibn Qays mushriklar tomonidan qatl qilindi, shahid bo'ldi. Lekin Huzayfatunlar Yamonning otasini musulmonlar o'zlari qatl qilishdi. Musulmonlar mana Uhud g'azotini ko'p eshitganmiz. Rasulullohning buyrug'iga itoat qilmasdan ana shu ro'matga qo'yib qo'ygan 50 ta kamonchi tushib ketgandan keyin musulmonlarga ikki tomondan zarba berildi. Orqadan Xolid ibn Valid kelib urdi, musulmonlar bir-birlarini chopishni boshladi. Mana shunday favzo bo'lib turgan paytda Huzayfaning otasi Yamonni musulmonlar o'zlari chopib qo'yishdi. Alloh rahmat qilsinlar, otam, otam deyishga qaramadi, eshitmadi, chopib yuborishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jang tugagandan keyin Huzayfani chaqirdi va otasini diyasini musulmonlardan olib berishligini ixtiyor qilganida musulmonlarning foydasiga diyasidan voz kechdim dedi. Va mana shu qilgan ishi payg'ambarimizning huzurida yana hurmati balatroq bo'lishiga sabab bo'ldi. Otam shahidlikni istagan edi, Alloh nasib qildi. Diyasini Allohning roziligi yo'lida kechdim dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Huzayfatundan Yamonda 3 ta xislatni, 3 ta fazilatni ko'rdi. Rasulullohning siyosati shunday ediki, har bitta odamni o'zi loyiq bo'lgan joyiga qo'yishlikni biladi. Rahbarni, mohir rahbariyatini sabablardan bittasi shuki, qo'l ostida bo'lgan ishchilarni kim nimaga yarashligini bilish va uni o'rniga nima qilish, o'rniga qo'yishlik. Huzayfatundan Yamonda quyidagi 3 ta sifat bor edi. Zako, farosatli odam edi. Va favqulodda yechim qilishni kerak bo'lsa to'g'ri yechim qila olardi va sir saqlashlik nihoyatda mana shu kishida ko'zga ko'ringan sifatlardan. Birovga sir aytmasin. Madinada bor mushkulalardan eng katta mushkula bu munofiqlarning musulmonlar ichida borligi. Mana aytganmiz, munofiqlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam orqasida namoz o'qishar edi, jihodlarga ham chiqishar edi bular, sadaqa ham berishar edi, hamma ish qilardi. Lekin qalbida nifoq bor. Musulmonlarga ular aziyat yetkazmasligi uchun Rasululloh munofiqlarni ismma-ism Fakat Huzayfatınlar yaman geydiler. Ta ki küzatı günü Müslümanlığı haşkılıkça hareketlerini körüp bilip duruyordu. Bu sırda Abu Bakır yetmeyordu. Umar yetmeyordu. Başka hiç kim yetmeyordu. Fakat Huzayfatınlar yaman geydiler. Şunun için bu kişi Resulullah sırlarının sahibidir. İsimlenmedi. Huzayfatınlar yaman radıyallahu anhu nin mana şu kabiliyetinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hicretin 5. yılındaki Handaq gazatıda bir foydalanışına doğru geldi. Mana bilamiz, Handaq gazatı 10.000'den aşırı Quraysh müşrikleri başkalarından yığılıp Madina üstüne bastırıp gelişti. Janub tomondan, şimal tomondan Madinani şimolida bo'lgan Banu Qurayza musulmonlarga xiyonat qilishlik payida bo'ldi. Musulmonlar ikki tomonda xavotir o'rtasida qoldi. Musulmonlarda soni ozligi, mushriklarning ko'pligidan Madinaning janubiga 24 kilometrga yaqin, 12 kilometrgacha yaqin qandoq qazishlikka to'g'ri keladi. Soni ko'pligidan musulmonlar bas kela olmasligidan. Munofiqlar bitta ruxsat so'rab uyimiz orqasi ochiq edi. Orqa tomondan Banu Qurayza hujum qilib qolsa, himoya qilaylik ayollarimiz degan bahonalarda aytib uzr so'raganda payg'ambarimiz javob berib yubordi. 300 ta odam qoldi. Xandaqda bu yoqda 10 mingga yaqin mushrik bor. Mana shu Xandaq kunida Alloh azza va jalla juda qattiq shamolni mana shu jang maydoniga yuboradi. Qattiq sovuq bo'ladi. Qattiq shamol bo'ladi va qattiq musulmonlarda qo'rquv bo'ladi, ochlik bo'ladi. Mana shunday holatda mushriklar tomonidan shu shamol bo'lyapti. Chodirlarni uchirgan, tuyalarni bir haydagan, qozonlar to'ntarilgan, o'tlar o'chgan, mana shunday boshbodonlik bo'lib turgan paytda musulmonlar tomonidan mana shunday shamol bo'lyapti. Bunday holatda qaysi qo'shin birinchi qadamda orqaga tashlasa, nariga sobit turgan qo'shin yengishligi aniq. Ya'ni sabrni ko'proq qilgan qo'shin yengishi aniq. Shunda mana shunday sovuq kechalarda birida Rasululloh bir necha kun bo'ldi bu holat Rasululloh Huzayfatunnur Yamondaga bir topshirdi. Musulmonlarda 300 kishi o'tiradi. Sovuq qattiq, qorong'i qattiq, ochlik qattiq. Sahobalar ochligidan qorinlarini tizzalariga mahkam yopishgan holda engishib o'tirardi, yerdan ko'tarilmasdan. Huzayfatunnur Yamoni aytadi, "Ustimda" dedi. "Ayolimni tizzasiga yetadigan ko'ynagidan boshqa hech narsam yo'q" dedi. Ayolini. Aqlimiz olmaydi-da. Shunchalik. Shunchalik kambag'al bo'lgan, shunchalik xor bo'lgan, shunchalik har tomondan dushmanga ega bo'lgan musulmonlar Alloh va Rasulining buyrug'iga osiy bo'lmadi, dunyoga ustoz bo'lishdi. Din ko'tardi ularni. Rasululloh shunday turdi-da, kim dushmanning ichiga borib, ularni holidan xabar olib keladi dedi. Ixtiyoriy qildi. Hech kim turmadi. Kim dushmanning ichiga borib, xabar olib qaytib kelsa, jannatni kafolatini beraman dedi. Mana jannat dedi. Hech kim turmadi. Yana qaytarib aytamiz, ular ham bizdagi odam bo'lgan. Ular ham qo'rqgan, ular ham och qolgan, ular ham sovqatgan, lekin Alloh va Rasuli buyurganda orqaga qaytmagan. Kim dedi Rasululloh, borib xabar olib kelsa, jannatni kafolat beraman, sog' omon qaytib kelishigini ham va'da qilaman dedi. Yana hech kim turmadi. Og'ra qo'ying. Borib kelishi aniq, jannatli bo'lishi aniq, lekin bular ham siz bilan bizdagi odam edi. Hech kim turmayapti. Hech kim 2 marta yoki 3 marta qaytardi bu narsani. Hayolingizdan o'tkazasiz, agar men bo'lsam, chap turib kelsam kerak. Birodar, siz bilan biz o'sha yerda turishga loyiq emas ekanmizki, hozir turib turmadi. Biz mana 20 harakatga sabr qilib turibsak ham katta gap. Agar biz u davr yashashga loyiq bo'lganimizni Alloh taolo bizga yo'l qo'yib yaratardi o'sha yerda. Biz o'zimizni kichkinagina mana jihatimizni, nafsimizni yengishlik jihatida turib bersak ham katta gap. 8 rakatda chiqib ketib qolmasak bo'ldi. Rasululloh hech kimdan sas chiqmaganda sekin, shunaqa qorong'udiki hech kim hech kim ko'rmayapti. Ketyatib Huzayfatunnur Yamon aytadi, "Tizzamga Rasululloh oyoq deb ketdi" deydi. O ana musibat. Kimsiz dedi, "Huzayfaman" dedi. "Tuyoningizdan" dedi. Bu yerda Zubayr bor, Abu Bakr bor, Umar bor, boshqa sahobalar bor. Alloh ixtiyor qilyapti shu kishini borishligini. O'rnidan turdi. Vaytdi-ku, qo'rqqan, xavotir bo'lgan, lekin buyurilsa qilgan. Bo'lmasam, esalaman qaytib berasan desa ham ixtiyor bilan turmayapti. Shunaqa ekan inson tabiati. Dushmandichiga borasiz, xoridan xavorib kelasiz, to qaytib kelguningizcha hech qanday ish qilmaysiz dedi. Huzayfatullah Yaman onundan jildi, Rasululloh duo qildi. Parvardigoro, shu bandayni oldi orqasidan, o'ng chapi, ost ustidan himoyangga oldi. Rasululloh dedi Huzayfatullah Yamanga, duosini tugatmasdan turib, qonimdagi ochligim ketdi, yuragimdagi qo'rquvim ketdi, badanimdagi sovug'im ketdi, go'yoki hammomda ketgandek ketdim. Demak, Alloh va intansurulloha yansurkum yansurkum va yusabbit aqdamakum. Sizlar Allohga yordam bersangiz, Alloh sizlarga yordam beradi deyapti. Nafsingizni yengishlikka, Allohning buyrug'ini bajarishlikka Allohga yordam beringda, Alloh sizga yordam berar ekanini ko'rasiz. Shunday qandoqqa tushdi, dushman tomonga qarab ketdi. Qorong'ilikda hech kim bilmadi. Bordi, o'tirdi. Dushmanicha kirdi, yuzini to'sib olgan, hech kim farqiga bormayapti buni. Musulmonligini shunday o'tirganida bir kishi sovuqdan o'tga orqasini tutib sinib turadi. Bu Abu Sufyon edi. Qurayshda 10 ming qo'shinni yig'ib kelgan odam edi. Hech kim ko'rmayapti uni. Kamonini oldi, o'qini soldi, rasa cho'zib turib o'ldirib qo'ysa kufrni kallasini o'ldirardi. Lekin Rasulullohning buyrug'i bo'lgan itoatdagi diqqatni ko'ring. Rasululloh nima degan? Hech narsa qilmasdan qaytib kelasiz degan. Kamonini tushirdi, o'tirdi. Shunda Abu Sufyon ism oldida men bugun ichingizlarga birorta bir josus kirishidan xavotirdaman. Hozir men gapiradigan gapim bir ta'sirli gap bo'ladiki, yoningizdagi odam kimligini qarab qo'yiladi. Ya'ni Abu Sufyon daholardan bo'lgan. Ziyrak odamlardan bo'lgan. Shunda Huzayfaning boyiga aytilgan 3 ta sifat ishga tushib ketdi. O'ng tomondan shuncha kimsan dedi. Falonchi dedi. Chotona kimsan dedi. Falonchi dedi. O'tiraver dedi. Undan hech kim so'ramadi. Mana deyapmiz, Rasululloh kimni qayerga qo'yishligini bilgan. Bundan hech kim so'ramadi. Abu Sufyon turib aytdi. Ey jamoa dedi, shamol nima qilayotganini ko'ryapsizlar. Kelganimizga falonchi kun bo'ldi, birorta bir ish qila olmayapmiz. Uning ustiga Banu Qurayza ahdidan bizga yordam berish ahdidan qaytib oldi. Sizlarni bilmadim, men qaytdim dedi. Tuyasini orqaga soldi. Makkaga qarab ravona bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga mana shu xushxabarni oldi. Olib kelgan paytida Rasululloh namoz o'qib turgan edi. Xabarni olib keldi, yana tishi yetmay soqotishni boshladi. Yana ochlik, yana sovuqni his qildi. Alloh tomonidan bir himoya bor edi u kishiga. Chunki Allohni Rasulining buyrug'ini bajargani chiqdi, Alloh o'zi himoyasiga olgan edi. Rasululloh keldida namozda o'tirgan holida ustidagi ridosini bir chekasini yopdi-da, xuddi ota bolasini qo'yniga olganda shunday qo'yniga oldi. Rasululloh sahobalarini ehtiyot qilgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalariga mehribon bo'lgan. Muhammadur Rasululloh vallazina ma khashidda walal kuffari wa hama bainahum. Muhammad Alloh ta'olosi sollallohu alayhi vasallam. Ular dushmanga qattiq, lekin bir-biriga nihoyatda mehribon edi. Rasulullohni xabarini, Rasulullohga bu xabarni aytgandan keyin Allohga hamdlar aytdi va o'rab qo'ydi ustini. Qo'l ostidagi bo'lgan kishiga rahim shafqatligini ko'rayver Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Va mana shu narsa bilan Xandaq g'azoti nihoyasiga yetdi Alloh taoloning yordami bilan. Huzayfat ibn Yamani roziyallohu anhu ana shu munofiqlarni kuzatishlikda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan sirini hech kimga aytmadi. Hatto Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xavotir qilgan ekan. Ey Abu Huzayfa, Allohni o'rtaga qo'yib so'rayman. Rasululloh munofiqlarga atini aytganda, meni ham atini aytmadimi u vaqtda? Kim bu kishi? Umar ibn Xattob tirligida jannatga bashorat qilingan, islom bu bilan quvvatlangan kishi menda nifoq yo'qmikin? Rasululloh aytmagan deb xavotir bo'lyapti. Bizda bormi shu qo'rquv? Huzayfatul Yamoniy boshligidagi musulmon qo'shini Nahovan, Daynavor, Hamazon va Roy degan mana shu Eronda o'sha davrdagi Fors mamlakatidagi katta-katta bir viloyatni fath qilishligida katta bir xizmatlarni ko'rsatadi. Mana shunday bir fazlatga ega bo'lishdan birga Alloh taolodan o'zining nafsi uchun qattiq qo'rqanadi. Unga bir o'lim soatlari yetgan paytda tunni qaysi fodda so'rashdi. Tongga yaqinlashib qoldi deb javob berishdi. Meni jahannamga yetib qo'yishi mumkin bo'lgan kunni yomonligidan Allohdan panoh so'rayman dedi. U kishi vafot qilar ekan aytar edi: "Agar meni ko'madigan bo'lsanglar, kafanlasanglar qimmat kafan bilan kafanlamanglar. Chunki Parvardigorning huzurida yaxshilik topsam, bu kafandan yaxshirog'ini berishadi. Agar Parvardigorning huzurida yomon oqibat topsam, bu kafanni yechib olishadi. Kafanni qimmat qilmanglar." So'ngra duo qilar edi: "Parvardigora, albatta men boylikdan ko'ra faqirlikni yaxshi ko'rishimni, hurmat ehtiromdan ko'ra pastroq yurishlikni va hayotdan ko'ra o'limni yaxshi ko'rishligimni yaxshi bilaman." Shu duoni qildi va ruhi Alloh subhanahu va taolo tomoniga qarab ko'tarildi. Alloh subhanahu va taolo huzurfatimizni yomondan rozi bo'lsin. Siz bilan bizga tarixda bir misoli yagona bo'lgan kishilardan bo'lib o'tgan edi. Alloh subhanahu va taolo ulardan qolgan sunnatga iqtido qilishga amalimizga nasib qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.